Areena.
Keväällä 75 joku kerta, kun mä sitä Pohjanmaan rataa pitkin menin, niin jossain siellä Seinäjoen jälkeen sitten eräällä reissulla aamuyön tunteina niin katteli sitä latomaisemaa, kun rupesi aurinko nousemaan ja valaistumaan tuota maisemaa siinä, niin syntyi ensimmäiset tahdit aamulakeuksilla kappaleista.
Tänään keskustelemme muusikko, säveltäjä Anssi Tikanmäen kanssa hänen elämästään 6 kuvan kautta. Ensimmäinen kuvasi vie meidät lapsuuteesi Haapajärvelle Keski-Pohjanmaalle. Istut tässä mustavalkoisessa otoksessa luokkahuoneessa Karjalahden kansakoulussa paripulpetin päällä veljesi Veikon kanssa ja teillä molemmilla on sylissänne kitara. Tämä on vuodelta 1963. Olet siinä kansakoulun toisella luokalla, eli noin 8-vuotias.
Joo, me ollaan tuossa mun velipojan Veskan kanssa ensimmäisellä keikalla. Ja se on ainakin minun ihan ensimmäinen julkinen keikka. Veska taisi olla siinä aikaisemmin jo käynyt jollain, hän soitti nimittäin haitaria eräässä bändissä. Ja sitä kautta oli kovasti saanut jo tämmöistä viritystä ja virikettä soittamiseen ja esiintymiseen, musiikkiin. Ja innosti mua mukaan myös näihin kuvioihin muun muassa rakentamalla oman kitaransa, se mikä siinä hänen kädessään on. Se on itse rakennettu sähkökitara. Ja minulle taas sitten puolestaan tuotiin, tai mä sain, no joulupukki toi lahjaksi tuon akustisen kitaran, joka oli ostettu. Kuulemma sitten jälkeenpäin kuulin paikkakunnan kemikaaliokaupasta. Ja ei ollut mikään kovin kasonen kitara, mutta kyllä sillä alkuun pääsi. Ja Veska viritteli siihenkin mikrofonin. Eli meillähän oli oikein rautalankabändi siinä kyseessä sitten. Ja ohjelmistona taas sitten puolestaan oli muistaakseni rautalankamusiikkia, koska sillä me nyt aloiteltiin soittamalla esimerkiksi Sounds-yhtyeen tunnetuksi tekemää Emma Twistiä, koska sehän oli alun perin ihan Emma Valssi, josta sitten 60-luvun alun rautalankabuumin myötä suomalaiset Sounds-yhtyeen jäsenet väänsivät tuollaisen twistin, joka oli hyvin kuuluisa aikoinaan.
Veljesi Veikko Veska oli sua 6 vanhempi ja jonkinlainen suunnannäyttäjä.
Nimenomaan näin se meni asia, että kyllä mua niin kuin enemmän varmasti olisi huvittanut juoksennella mettässä ja naapurin serkkupoikien kanssa ja tehdä kaikkea muuta, mitä nyt niin kuin lapsuuteen kuuluu. Mutta Veska oli tosiaan aika tiukkana visioittensa ja harrastuksensa kanssa, että hän oli tosiaan tämä henkilö, joka pisti mua ihan selvästi niin kuin musiikkimaailmaan sisälle. Ja ei pelkästään kitaran rakennuksen kautta, vaan sitten hän viritteli myös radion Luxemburg-aseman aaltopituudelle ja sieltä kuultiin ensimmäiset kunnon rock, pop, sävelet, Beatlesit, Rolling Stonesit, Donovan muun muassa. Ja sitten ruvettiin opettelemaan muun muassa Donovanin kappaleita, Colors, Catch the Wind ja mitä kaikkea Donovan teki siihen ihan niin kuin 60-luvun alkupuolella ja puolivälin paikkeilla, milloin hän ryhtyi tekemään musiikkia. Mutta todellakin silloin kuunneltiin Radio Luxemburgia 8 kärjessä Veskan löytäessä nämä kanavat ja nämä ohjelmat radiosta. Ja usein se oli jopa sillä, että me nukuttiin samassa huoneessa talon yläkerrassa. Ja Veska, muistan tämän, kun hän oli tehnyt semmoisen viritelmän, että sai nauhurin. Meillä oli sitten vielä semmoinen sen aikuinen Kela-nauhuri. Philipsin Kela-nauhuri, ja hän pystyi niin kuin sängystä, kun meidän piti olla jo nukkumassa ja piti olla hiljaa, mutta hän pystyi, radio oli päällä ja hän pystyi narusta, hän oli virittänyt siis narun sinne nauhuriin, jolla hän sitten nykäsi päälle silloin, kun tuli semmoinen kappale, joka piti ottaa niin kuin nauhalle. Että saatiin sitten opetella siitä, että tällä tavalla niin kuin monet Beatlesin kappaleet esimerkiksi saatiin talteen ja niitä ruvettiin sitten siitä korvakuulolta opettelemaan. Että into säilyi ja jatkui, vaikka välillä piti käydä aina mettässäkin juoksentelemassa ja hiihtelemassa sillä lailla. Ja navetassa tekemässä töitä, lypsemässä lehmiä ja auttamassa äitiä ja isää peltotöissä niin kuin hyvin paljon. Meillä oli kuitenkin niin kuin maatalo, pienviljelystila, että siellä oli paljon tekemistä ja muutakin, mutta toi musiikkiharrastus siinä kuitenkin sitten yllättäen pysyi ja säilyi. Ja jossain vaiheessa myös mäkin ajauduin Aapreven kanttorin Syrjäniemen Erkin pianotunneille ja niitä jatkui monta vuotta siinä. Pikkuhiljaa se, nimenomaan just varmaan Veskan ansiosta se bändihommakin siinä kasvoi, että tuo meidän duo kasvoi bändiksi. Siinä naapurin serkkupojat tuli mukaan sitten soittamaan myös kitaraa ja bassokitaraa ja Veska teki bassokitarankin heille ja kaikkea tämmöistä, joka sitten myöhemmin kyllä taas kun Veska lähti Ouluun opiskelemaan nimenomaan matikkaa, teknistä puolta, että sitten hänellä musiikki jäi. Ja vaan todella harrastuspuolella, mutta me muut jatkettiin sitten lukioajan, oli bändi kasassa serkkupoikien kanssa ja se musiikin tekeminen mulla koko ajan vaan lisääntyi ja vahvistui ja samaan aikaan myös sitten kotipellot jäivät hautaperän tekoaltaan alle, niin silloin se yhdenaikainen kuvitelma siitä, että mä jäisin kotiin, kotitilalle ja minusta tulisi maanviljelijä, se sitten jo täytyi haudata se ajatus ja musiikista tuli entistä tärkeämpi suunta elämässä.
Musiikki vei sut mennessään ja se on nähtävissä myös täällä, kun me katsotaan vähän ympärille. Me kerro, missä tätä haastattelua teemme.
Me ollaan mun kotona Tampereella kellarissa, joka aikoinaan oli silloin, kun me ostettiin tämä talo, tultiin tänne, niin tämähän oli ihan kylmä varastotila, mutta jossain vaiheessa rupesi tuntumaan siltä, että tarvitaan kunnon harjoitteluhuone ja niin poispäin. Ja sitten rempattiin kellari tämmöiseen kuntoon, että täällä todella voidaan harjoitella. Täällä on ollut kaikkia mun bändejä ja muuta musiikin tekoa. Tänne on kertynyt tavaraa ihan sieltä Haapervelta saakka, lapsuudesta saakka itse asiassa, noita soittimia on ja uudempiakin tietenkin kaikkea mahdollista, että ei tämäkään tilakohta enää riitä. On 2-3 rummut ja voi sentään. Että tämmöisessä paikassa.
Rapia 10 vuotta tuon ensimmäisen kuvan jälkeen pääsit opiskelemaan Helsinkiin Sibelius Akatemiaan ja asettuit asumaan Sibelius Akatemian opiskelija-asuntolaan Klavikseen ja siitä on tämä seuraava kuvasi, toinen kuvasi.
Joo, siinä on Klaviksen piha ja rakennus. Tämä on ihan jostain 75 kesältä muistaakseni kyllä. Kyllä se silloin oli. Tämä on niin kuin semmoista kuvasarjasta, kun oltiin loppukesästä käymässä. Mä en ollut silloin vielä muuttanut takaisin tuohon, eli kesäloma-ajan, ainakin 2 ekaa kesää mä olin kuitenkin Haapervillä vielä kesätöissä ja niin poispäin. Mutta että tuossa 75 kesän lopulla käytiin sen aikuisen bändin kanssa keikalla Helsingissä asti jopa. Ja siinä yhteydessä tuli otettua tuo kuva. Muutenhan mulla ei ole sieltä opiskeluajoilta niin kuin juuri minkään vertaa kuvia. Niin se on vähän jäänyt semmoiseksi, joko ei ollut kameraa, niin kuin ei muuten ollutkaan omaa kameraa silloin. Ja sitten toisekseen se ei jostain syystä ollut niin tärkeää, eikä silloin niin hirveästi otettu kuvia ne asiat, vaan yritettiin painaa mieleen, mitä jäi. Juu, eli Klavissella vanhalla Viertotiellä Etelä-Haagassa. Siitä tuli 4 vuodeksi mun opiskelijaboksikämppäpaikka, jossa sitten tutustui aika paljon muualta tulleisiin, muualta Suomesta tulleisiin opiskelijakavereihin. Ja kellarissa oli semmoinen studiotila tuossa rakennuksessa muun muassa, jossa sitten polkastiin käyntiin muun muassa Ikaros-niminen yhtye, jossa soitti siis mun opiskelukavereita Reijo Karvonen, Esa-Markku Juutilainen. Ja sitten siinä oli myös mukana Peter Lerche ja Sorvalin Upi. Näiden ihmisten kanssa siinä sitten syntyi aikamoisia kuvioita opiskeluaikaan. Ja ne liittyy aika paljon just tuohon klavikseenkin. Ja myös merkille pantavaa oli tuon rakennuksen suhteen se, että siinä kämpässä, missä mä sitten asuin 3 viimeistä vuotta, 75-78, niin se oli sitten jo tämmöinen oikein niin kuin yksiö, koska muutenhan oli tämmöisiä 2 hengen opiskelijabokseja. Mutta tämä yksiössä, kun mä asuin, niin alempana olevassa kerroksessa asui Petteri Salminen, niminen muusikko. Ja ylempänä asui taas sitten Eero Hämeenniemi, josta mun käsittääkseni on kans tehty tämmöinen kuvasarja. Terveisiä vaan Eerolle. Petteri Salminen siinä alimmassa kerroksessa, hän oli piano-opiskelijana. Opiskeli pianonsoittoa ja tekikin diplomin sitten 80-luvun alkupuolella. Ja Petteri oli siinä mielessä merkittävä tuttavuus mulle. Tutustuttiin jo vuonna 75, silloin kun hän tuli Sivikseen. Ja hänen kauttaan mä sitten pääsin tuttavuuksiin muun muassa Juisen Leskisen kanssa. Koska Petteri soitti silloin Juisen bändissä. Ja taispa olla, tai ei tainnut olla, vaan se oli vuonna 77 juhannuksena, kun Petteri kutsui mut käymään kotonaan Ruoveden Kekkosessa. Ja samalla reissulla sitten käytiin Rönnin lavalla Orivedellä, Eräjärvellä, missä Petterillä oli keikka Juisen kanssa, juhannuskeikka, ja mä siellä sitten törmäsin ensimmäistä kertaa Juiseen. Tämmöinen merkittävä paikka ja käännekohtahan se on ollut mun elämässä Klavissa. Ja ylipäätään Sivikseen pääseminen silloin 74 vuonna. Että silloin nyt loppui viimeistään ajatukset siitä, että mä rupeisin maanviljelijäksi. Tai menisin jotain muuta opiskelemaan. Kyllä se niin kuin ylioppilasvuonna oli pakko sitten ratkaista, mihinkä lähtee opiskelemaan. Ja siinä kohtaa mun sen aikuinen musiikinopettaja, että oli jopa musiikinopettaja Haapurven yhteiskoulussa, niin hän Kahilan Yrjö sanoi mulle, että käy nyt yrittämässä ainakin Sibelius Akatemiaa ja preppasi mua sen verran, että uskalsi lähteä niihin testeihin, jotka testit kyllä, ja pääsykokeet oli kyllä aikamoinen yllätys, kun ei ollut oikeastaan millään tavalla sen kummemmin musiikkia opiskellut kuin näitä Aaronin pianokouluja. Ja sen myötä, niin kun, että mähän olin lopettanut myös pianotunneilla käymisen jo tuossa lukion alkaessa 15-16-vuotiaana, että siinä tuli monen vuoden tauko vielä sitten ihan puhtaaseen pianonsoittoon, että olin sitten vaan hiplannut sähköurkuja sen jälkeen, niin kyllä se oli aikamoinen yllätys sitten tämä, että minkälaiset ne testit oli ja kokeet oli. Ja vielä suurempi yllätys oli se, että mä pääsin sinne Sibelius Akatemiaan.
Siinä vaiheessa susta oli tarkoitus tulla sitten musiikinopettaja.
Juu, eli mä pyrin koulumusiikinosastolle nimenomaan, että yleinen osasto, jossa olisi ollut solistinen aine, esimerkiksi mulla olisi ollut solistisena aineena piano, niin se oli jo, kuitenkin sen verran oli älliä päässä jo siinä kohtaa, että tajus, että eihän mulla nyt semmoisen ole mitään mahkuja, ei pianismi riittänyt millään siihen, että se oli hädintuskin riitti siihen koulumusiikkiosaston niin kuin pääaineeksi. Kävin sen loppuun saakka ihan auskultointia myöten ja otin sieltä kiitettävän paperit kaikesta, mitä otettavissa oli, jotka nyt sitten on olleet siellä mun työhuoneessa kirjekuoressa siitä lähtien ja sitä ei ole avattu. Siis saman tien kun tämä opiskelut päättyi, niin mä siirryin ihan freelanceriksi muusikkona ja säveltäjänä. Opiskelun loppuvaiheessa toki alkoi säveltäminen mulla parin opettajan kannustamana. Et mähän en ollut todellakaan niin kun missään vaiheessa opiskellut säveltämistä. Siinä oli opettajia, jotka kyllä niin kun kannusti, että rupean nyt toki tekemään omaa musaa, kun mä olin joskus jossain vaiheessa jotain näyttänyt ja esitellyt, että tämmöisiä kappaleita on tässä tullut väsättyä ja pusattua. Ja sitten se itse asiassa joskus 77 vuonna lähti tosissaan, että mä rupesin maisemakuvia Suomesta musiikkia tekemään. Että sai semmoisen niin kuin nimittäjän sille albumille, kun sehän oli siihen maailman aika oli hyvin, hyvin yleistä ja haluttavaa tehdä soololevyjä, eikö niin? Monet halusivat tehdä soololevyjä, no mäkin halusin, että voisi tehdä soololevyn ja valitsin sitten instrumentaalimusiikin vielä siihen, koska ei mä ikinä ollut oikein niin kuin sanotuksia tehnyt enkä ajatellut sitä puolta. Se ei ollut millään tavalla mulle niin kuin semmoinen, mitä nyt sanoisin, semmoinen niin kuin luontainen asia, vaikka onhan mä tehnyt paljonkin loppujen lopuksi sanotuksia tuossa aikojen saatossa, mutta niin kuin luontevinta on ollut musiikin, instrumentaalimusiikin tekeminen.
Mistä tuli idea orkesterisarjasta, joka kertoo suomalaisista maisemista? Vähän niin kuin postikortteja olisit lähetellyt.
Niin, tuo, ootas nyt, onks mä nyt tämän joskus muistanut, onks mä nyt, siis kyllä se nyt, joo, ei kun onhan tätä nyt kysytty, mutta kun mä oon niin vanha jo, että mä en tahdo muistaa niin kauas, mutta siis sen ensimmäisen opiskelutalven aikana mä kävin joka kuukausi, vähintään joka kuukausi, nyt sentään joka viikonloppu voinut lähteä, mutta joka kuukausi kävin kerran Haapajärvellä kotona pyörähtämässä ja näillä reissuilla niin kun, en kuitenkaan niin kun voinut ostaa esimerkiksi makuuvaunupaikkaa opiskelijan rahoilla, mutta kuitenkin niin kun yöjunalla se piti melkein aina taittaa se matka ja milloin menin Savon rataa pitkin ja milloin Pohjanmaan rataa pitkin ja se oli keväällä 75 joku kerta, kun mä sitä Pohjanmaan rataa pitkin menin, niin jossain siellä Seinäjoen jälkeen sitten eräällä reissulla aamuyön tunteina niin katteli sitä latomaisemaa, kun rupesi aurinko nousemaan ja valaistumaan maisema siinä, niin syntyi ensimmäiset tahdit Aamulakeuksilla -kappaleista. Mutta en mä silloin tietenkään sitä vielä osannut nimetä juuri Aamulakeuksella, mutta että ne tahdit tuli siinä ja sen jälkeen rupesi viriämään ajatus siitä yhtenäisestä teemasta, mikä voisi olla soolo-albumilla. Ja sitä mukaan sitten pikkuhiljaa, mä en muista mikä sitten, niin taisi olla muuten Kiuta Köngäs, se seuraava, joka oli sitten 77 kesällä, oltiin Ikaros-yhtyeen Karvosen Reijon järjestämällä musiikkikurssilla Kuusamossa opettajina koko Ikaros-yhtyeen. Ja siellä Reijo järjesti viikonloppu reissun tämmöisen vapaapäivän aikana matkan Kiutakönkäälle, ja siellä mä sitten ensimmäistä kertaa käydessäni ihastuin taas sitten niihin kuusamolaisiin maisemiin ja Kiutakönkään kosken pauhuun. Ja siellä ihan siis kirjaimellisesti siellä paikan päällä suvannossa, Kiutakönkään suvannossa istuin sitten vaatteet päällä ja siellä. Ja ensimmäiset sävelet taas sitten siinä niin kuin juolahti mieleen ja pistin ne ylös tanakasti. Ja vuotta myöhemmin Kiutakönkäs kappalehan tehtiin valmiiksi. Siihenkin liittyy aika jännä hauska tarina, että kun Ikaros oli pestattu studioon tekemään taustoja syksysävel kappaleisiin, diskofonilla oli useampia artisteja, joille piti saada taustoja, studiotaustat siihen kilpailukappaleisiin. Ja kun siinä jäi vähän aikaa, niin me tehtiin vähän niin kuin salaa tuottajalta, Päiväläisen Andelta, Kiutakengäs kappale myös sinne niin kuin ihan päivän päätteeksi. Ja Ande oli vielä sitten seuraavana päivänä, että mitä hemmettiä, että tämmöistä meitä tekemään. Pani kuitenkin sen kisaan myös mukaan, ja kuinka ollakaan se pääsi sinne syksysävel loppukilpailuun ja sijoittui seitsemänneksi vielä siellä silloin. No. Tietenkin Andekin oli tyytyväinen sitten, että no, saat ihan joku edustaja diskofoniltakin tähän kilpailuun.
Maisemakuvia Suomesta on kantanut sua sitten eteenpäin jopa 40 vuotta, ja edelleen keikoilla soitat näitä maisemakuvia. Se levy vuodelta 1981, niin on se, mistä sulla on myös sitten kultalevy olemassa.
Juu. 81 julkaistiin maisemakuvia, kyllä. Sehän sai yllättävän muisen sukseen silloin heti kättelyssä. Se ensimmäisen vuoden parin aikana möi melkein 10 000 kappaletta, mikä oli paljon jo siihen aikaan instrumentaalilevylle. Siitä pikkuhiljaa, kun mä niitä laskeskelin, rupesin jossain tuossa 90-luvun puolella laskemaan levymyyntimääriä, niin päästiin siihen tilanteeseen, että 2016 enää noin 1000 kappaletta uupu sitten 25 000, mikä oli sen aikuisen albumin levyn myyntimäärä, joka oikeutti kultalevyyn. Se pantiin vielä sen viimeisen vuoden aikana siinä sitten erilaisten keikkojen ja uudelleenjulkaisun myötä menemään kaupaksi ne viimeiset 1000 kappaletta. Ja 2017 marraskuussa päästiin juhlimaan kultalevyä siitä, ja se onkin sitten Suomen ensimmäinen vihteellinen instrumentaalilevy, joka on saanut kultaa, ja kyllä voi veikata, että viimeiseksi myös jäi.
Anssi Tikamäki, sinä valmistuit musiikinopettajaksi Sibelius Akatemiasta, mutta opettajaa sinusta ei tullut. Muusikko, säveltäjä on se, minä sinut tunnetaan. Ja me jatkamme kolmanteen kuvaan. Nämä Anssi Tikamäen kuvat on katsottavissa osoitteesta yle.fi/6kuvaa. Ja kolmas kuvasi on vuodelta 1982. Se on selvästi Englannista. Tämä on Lontoosta, ja tunnistettavasti Lontoosta siksi, että siellä on liikenteessä punaisia kaksikerroksisia busseja. Mutta tämä, mitä tässä lontoolaisella suojatiellä tapahtuu, niin vaatii jo hieman selitystä.
Nyt muuten huomasin kattellessani kuvaa, että tuon täytyy olla peilikuva. En silloin aikoinaan en ole huomannut mutta nythän tämä niin kuin näyttää. Eikö niin? Kato, noin autothan ajaa oikeita puolta. Se onkin peilikuva. Joo, mutta siinä ollaan siis Abbey Road -studion edessä sillä kuuluisalla suojatiellä, mitä yli Beatles-yhtyeen marssi, kun heistä otettiin valokuva Abbey Road-albumin kantta varten. Ja tässä kävi nyt sillä viisi, että vuonna 1981 maisemakuvien jälkeen, heti kun maisemakuvat oli ilmestyneet, heti sen jälkeen mä liityin Leskisen pyynnöstä Grand Slam-yhtyeeseen. Mikäs siinä? Sehän vaikutti erittäin mielenkiintoiselta ja työtä antavalta projektilta. Ja eikä se pelkkä projektikaan ollut, vaan kyllähän siinä oltiin todella tiiviisti lähes 10 tai 10 vuotta niin tekemisissä. Ja musiikkia tehtiin yhdessä, tuotettiin, sovitettiin, soitettiin. Kyllä se oli aika vauhdikasta menoa ja se kyllä alkoi erittäin vauhdikkaasti ja merkittävästi myös tämä aikajakso. Bändi, joka hädintuskin oli muutaman keikan käynyt tekemässä siinä vuodenvaihteen tietämillä ja vuodenvaihteen jälkeen, paiskattiin suoraan Lontooseen kuuluisalle Beatles-studiolle tekemään ensimmäistä levyä, ja siellähän sitä sitten oltiin ja ihmeteltiin. No, sanotaan näin, että se levy ei ollut kovin kasonen, Sivilisaatio-niminen albumi, koska sinne studiolle tai matkalle lähtiessä ei ollut kuin yksi ainut biisi olemassa. Leskinen oli jättänyt aika lailla viime tippaan tämän sävellyspuolen, ja itse asiassa tosiaan yksi biisi oli vaan, joka oli aikaisemmin tehty ja tiedossa, Atomisuoja-niminen kappale, joka oli tehty yhteen televisio-ohjelmaan siinä vuoden vaihteessa. Ja loput kappaleet, ne syntyi sitten tuolla tuon 3 viikon aikana, kun oltiin Lontoossa. Hän siellä niin kuin hotellihuoneessa niitä sitten aina edellisiltana väsäili, teki aihelmia ja sanotuksia. Ja mä kävin sitten aina aamutuimaan kysymässä. Ja saattoi olla, että jopa tuolla Abbey Roadin alakerrassa olevassa pubissa, niin siellähän niin kuin kitaralla sitten soitteli ja niin kuin näytti eteen, että minkälaista biisistä voisi olla kyse. Siis voisi olla kyse, ja mä sitten otin soinut pienelle paperille ylös siitä ja lähdin sitten sinne ylimpään kerrokseen Penthouse-studioon ja tekemään sitten jonkun sortin sovitusta siitä, ja sitten ruvettiin poikien kanssa harjoittelemaan. Ja kyllä me nyt saatiin se todellakin se levyllinen musiikkia valmiiksi, mutta niin kuin sanottu, ei se kovin legendaarinen levy ollut muuten kuin tuon tätä paikan, missä se käytiin tekemässä sen paikan takia ja mitä kaikkea siellä muuta tapahtui meille, niin muun muassa sitten tämmöisiä pieniä joutavuuksia jonkun mielestä, että siinä nyt piti lähteä ylittämään katua. No, se oli, mä en muista millään tämän valokuvaajan nimeä, joka kävi tekemässä johonkin lehteen. Mä en muista sitäkään, mihin lehteen tuo juttu tuli. Mutta hän pyysi sitten niin kuin jotain niin kuin erityistä kuvakulmaa. Ja ei se nyt paljon tarvinnut meidän miettiä, että mikä se on se erityinen kuvakulma. Että, ja erityinen kuvakulma ei tietenkään ole se, että kävellään tuosta tuon suojatie yli niin kuin normaalisti, vaan se piti niin kuin siihen piti tehdä tuommoinen lihalaja kesken kaiken ja häiritä sitä liikennettä sitten.
Niin, tässä kolmannessa kuvassasi näkyy kasa suomalaisia muusikoita nimenomaan kasalla.
Siihen mukamas kompastuttiin ensimmäinen, eli ensimmäisenä siinä käveli Puntti ja hän kompastui ja minä tuli sitten perässä ja kompastui häneen ja sitten tuli Tammilehto ja Sytelä ja Ila. Mutta Leskinen, joka tuli viimeisenä, hän jo osasi jo väistää ja käveli tuon lihalajan ohitten ja pääsi toiselle puolen katua vahingoittumattomana.
tästä kuvasta on vain ja ainoastaan tunnistettavissa Juise Leskinen, joka kävelee 5 muun muusikon ohi tässä.
Joo, kyllähän niin kuin yleisesti ottaen oli aina myötämielinen meidän kaikille tempauksille ja tämmöisille sähläilyille ja ensyklopediakerhoille ja ties millekä tämmöisille, että hän otti ne hyvin mielellään vastaan kaiken tämmöisen ylimääräisen sähläämisen, säätämisen bändin puolelta, mutta katteli kyllä vieressä ihan hymyssä suin vaan sitä touhua. Ihan niin kuin, tavallaan se oli hänelle vähän niin kuin taukoa sitten, kun muut sääti ja sähläsi ja höpsi ja vouhotti, niin silloin hän ei tarvinnut olla sitten koko aikaa siinä niin kuin keksimässä jotain.
Me on päästy muusikko, säveltäjä Anssi Tikamäen kanssa käymään Lontoossa ja seuraava kuva vie meidät Pariisiin, mutta vuosi pysyy samana. 82 olit ensin Juise Leskinen Grand Slamin kanssa Abbey Road Studioilla tekemässä levyä ja sitten saman vuoden heinäkuussa istut tässä mustavalkoisessa kuvassa Café Le Progressin edustalla. Ja vieressäsi on näyttelijä Matti Pellonpää. Ketä tai mitä te tässä odotatte?
Me odotetaan kuvauksien alkamista. Tässä on kysymyksessä arvottomat elokuvan loppukohtaus, jossa Manne, eli Matti Pellonpää Peltsi, saapuu junalta Gare du Nordin asemalta, miten se nyt sitten sanottiinkaan. Hän tulee sieltä tuonne baariin, jossa odottaa Aki Kaurismäki ja hänen hahmonsa oli Ville Alfa. Ja siinä he ottavat sitten niin kuin Calvadosin kuolleelle ystävälle Harrille. Ja siinä odotetaan tosiaan sen kohtauksen, viimeisen kohtauksen kuvaamisen alkua. Mä olin ollut siinä viikon verran tuolla Pariisissa myöskin katsomassa niitä kuvauksia sujumista, kun siellä nyt oli muitakin kohtauksia, mitä siellä tehtiin. Ja kyllähän se nyt aika riemukasta oli myös tietysti Peltsin kanssa, jolla sitten iltaisin, päivisin, mutta aamulla sitten nyt ei ollut niin näköjään niin riemukasta jostain syystä, tai kyllä mä muistan, että siinä meni aika melko aikaiseen tuona edellisyönä taas siellä hotellin lobbybaarissa ja sitten tultiin 8:00 tuonne notkumaan baarin eteen ja odottaa, että milloin kamerat rupeisi käymään. Kyllähän tuossa melko kauan jouduttiin olemaan onneksi, kerkesi siinä niin kuin sillä lailla torhentautua ja päästä vähän niin kuin taas jyvälle, että mun pitäisi tässä soittaakin oikein, koska mä siinä jouduin soittamaan sitten, kun se kuvaus alkoi. Se oli yhdellä kuvalla tehty, yhdellä kameralla tehty se juttu, että Peltsi ja Aki ottaa ne kalvat siinä baaritiskillä ja kamera kääntyy sitten pianoa kohtin nurkan taakse ja minä olin siellä pianon ääressä ja rupesin soittamaan kappaletta nimeltä Grand Finale, eli se on sen elokuvan loppukappale, joka tehtiin sitten sillä lailla teknisesti ovelasti, että mä aloitin sen siinä pianolla, sillä paikalle tuodulla pianolla, joka oli ihan tämmöinen normaali pystypiano, sentään aika vireessä oleva piano, ja sitten sen otettiin siellä nauhalle 100-prosenttisena ja tuotiin Suomeen ja Finvoxin studiolla Hemmi Risto sitten siirti sen moniraidalle sen alkupätkän siitä kappaleesta ja sitten siihen jatkettiin päälle koko siellä studio-orkesterilla, isolla sinfoniaorkesterin henkisellä studio-orkesterilla ja saatiin aikaan tämä lopputekstikappale. Eikä se jäänyt siihen yhteen elokuvaan, että mä oon Mikan kanssa tehnyt kymmenkunta leffaa yhteensä ja Akille muun muassa Juha Mykkä-elokuvan musiikin, joka on sitten se yksi niistä isoista töistä, mitä mä oon tässä elämässäni tehnyt musiikin saralla. taitaapa olla isoin.
Me olemme käyneet tässä kuusi kuvaa ohjelmassa Anssi Tikanmäen mukana jo Lontoossa ja Pariisissa. Ja viides kuva vie meidät Espanjan Bilbaohon. Tässä kuvassa viisi miestä seisoo rivissä nyssäköiden ympäröimänä Bilbaon lentokentällä vuonna 2013. Ja täällä vasemmalla puolella on sun pojat Emil ja Elias Tikanmäki. Ja sitten kuvassa on tunnistettavissa vielä Juuso Nordlund sun lisäksesi. Ja tämä viides henkilö on oma pitkäaikainen idollisi ihan sieltä lapsuudesta asti, brittiläinen muusikko Donovan.
Juu, tämä oli kyllä niin kuin voisi sanoa, että yksi niitä elämän merkillisyyksiä kanssa sitten. Keväällä 2013 me oltiin Espanjassa, meidän bändi oli säestämässä Donovan ja hänen kiertueellaan. Ja siinä oli käyty Madridissa jo ja sitten tultu Bilbaoon. Bilbaon lentokentältä oltiin lähdössä tuossa muistaakseni, siis Santiago de Compostellaan. Edellisiltana konsertin jälkeen mä olin vihdoin sitten kertonut Donovanille, että mistä ihmeestä tässä voi, elämässä voi olla kysymys, kun merkillistä tämä on, kun 50 vuotta aikaisemmin, kun mä sain ensimmäisen kitarani, opettelin hänen kappaleittensa kautta, hän muun muassa Colors, Catch the Wind, ja mitä häneltä silloin ilmestyi tuohon Donovanin folk-aikaan erityisesti. Opettelin sointuja ja kitaransoittoa ja musiikkia niin kuin hänen johdatuksellaan tavallaan. Ja nyt, 50 vuotta myöhemmin, mä oon yllättäen niin kuin hänen kanssaan samalla konserttilavalla esiintymässä ja säestämässä häntä. Donovan sanoi siihen, että no kannatti opetella. Tämäkin on tietysti monen sattuman summa, että me oltiin Espanjassa, se alkoi edelliskesänä 2012, oltiin Turun linnanjuhlafestivaaleilla, johonka Donovan oli buukattu artistiksi. Ja siellä oli käynyt semmoinen häpsy, että Donovanin piti sen järjestäjän mukaan piti saapua oman bändinsä kanssa, mutta siinä oli joku väärinkäsitys tosiaan, että hän ei ollutkaan tulossa kuin yksin kitaran ja huuliharpun kanssa ja kysynyt sitten, että no eikö Turku ole niin iso maa, että kai sieltä löytyy bändi häntä säästämään. Ja näin ollen sitten tuottaja, joka sattumalta oli Vesa Sytelä, Grand Slamin rumpali aikoinaan, hän niin kuin soitti mulle, että saako sä millään niin kuin bändiä kasaan. Siinä oli alta 2 viikkoa oli niin kuin tuota varoaikaa ja mä sanoin, että totta kai. Ja paltiin reenit pystyyn ja mentiin Turkuun ja Donovan heitti meidän kanssa keikan siinä ja tuli heti keikan jälkeen takahuoneeseen kysyä, että mitä te kaverit teette ensi kesänä.
Tässä kuvassa vasemmalla on tosiaan sun poikasi Emil ja Elias. Mitä se sulle antaa, että sä pääset soittamaan omien poikien kanssa?
No, siis en mä tiedä, olisinko mä edes tässä enää, kuinka mihinkä suuntaan se olisi mennyt musiikin tekeminen, jos ei pojat olisi tulleet ja johdatelleet. Siis ihan alusta lähtien, 5-6-7-vuotiaasta lähtien, meillä on ollut tässä trio. Ja me ollaan soitettu kolmestaan jatkuvasti. Ja silloin alkuunsa varsinkin se oli niin kuin ihan tämmöinen oma leikkikoulu, se muskarileikkikoulu täällä. Ja se oli niin kuin heidän pyynnöstään, hei mennään isä soittaan. Ja kaikenlaista mahdollista soiteltiin. Ja jossain vaiheessa sitten, kun taidot kehittyi, niin pojat rupesi vaatimaan, että miksi me soitetaan maisemakuvia. Isän omaa musiikkia. Ja mä silloin olin vielä siinä vaiheessa semmoinen, että pystyykö näitä nyt soittamaan muuta kuin sen ison orkesterin kanssa, mikä on levytyksessä ollut mukana. Mutta tulinpahan sitten kokeileeksi ja tajusin, että hetkinen, musiikki on kyllä hyvin fleksiibeli asia. Kyllä sitä voi soittaa pienemmälläkin kokoonpanolla. Ja näin ollen, kun pojat oli mut opastanut siinä maisemakuvien sovittamisessa niin pienempään formaattiin, niin siitäpä sitten kehittyikin yhtäkkiä orkesteri nimeltä ATO, Anssi Tikanmäen orkesteri, joka nykyään nyt, koska 2002 aloitettiin sillä sitten, mun voisi sanoa virallisesti, soittamaan nimenomaan maisemakuvaa musiikkia ja muuta mun tekemää instrumentaalimusiikkia. Ja tietenkin sitten vielä siinä vaiheessa, kun 2005 mä otin pojat mukaan, oli silloin niin kuin 15-16-vuotiaita teinareita, niin otin heidät mukaan vielä orkesteriin sitten. Ihan niin kuin virallisesti ja varsinaisiksi jäseniksi sitten. Ja siinä kohtaa sitten myös ruvettiin tekemään uusia levyjä, esimerkiksi jatko-osaa maisemakuville Tuntematon maa-niminen albumi. Ja se tuli 2006 ja 2009 tuli H2O.fi-niminen albumi, joka oli kolmas osa, kolmas teemallinen, maisemakuvateemallinen albumi. Ja näiden tekemiseen taas pojat osallistui myös aivan täysillä, 100-prosenttisesti. Enkä tiedä, olisiko niistä tullut sillä lailla ilman näiden kavereiden apua.
Meillä on vielä jäljellä se kuudes kuva, se kuva, joka on vielä ottamatta. Mm. Millainen kuva se on?
Kuudes kuva on kuva hirsituvasta ja se on metsän reunassa tukevasti kivien päällä seisova paksuista veistetyistä hirsistä rakennettu talo. No, oikeastaan tämä talo on vaimoni Maaritin lopputyö. Maaritilla, kun jäi aikoinaan 80-luvun alussa taideteollisen korkeakoulun lopputyö tekemättä, koska hän ryhtyi hyvin aktiivisesti muun muassa auttamaan minua eri tavoin musiikin julkaisuun ja esiintymisiin liittyvissä visuaalisissa asioissa. Eli hän on tehnyt esiintymisvaatteita ja levyn kansia ja kulisseja ja taustavideoita ja sen sellaista nyt jo monta vuosikymmentä. Niinpä tässä vaiheessa elämää vaimon on sopivaa vihdoin suunnitella ja toteuttaa ja tehdä se lopputyö, ettei jää ihan viime tippaan. Juu, Ruoveden hirsituvasta tulee meitin loppusijoituspaikkamme. Näin olemme ajatelleet. Siellä on hyvä sitten joskus aikanaan saada surmansa.
Miksi juuri hirsinen tupa on se sun loppusijoituspaikka?
Se on jollain tavalla nostalgiaa toki, mutta ei pelkkää nostalgiaa, vaan kyllä tässä niin kuin on pidempään ollut vähän semmoista, niin kuin näkee, että muutenkin ihmisillä on vähän tämmöistä näköjään haluja, tarpeita siirtyä pois näistä ruuhkaisista kaupunkimaisemista. Ja mä uskon, että varmaan aika monella just sellaisella, joka aikaisemmin on asunut maalla, ja vaikka sanotaan lähtöisin ihan maalta, niin kuin todella se mun kotipaikka on ihan metsän keskellä 7 kilometrin päässä se tästä kuntakeskuksesta, niin kyllähän se sillä lailla kans määrittelee sun elämääs. Ja jossain vaiheessa se pulpahtaa taas sitten pintaan. Ihan niin kuin tämmöistä paluuta maalle tavallaan rauhaan.